ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากลุ่มกัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนุ๊กไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มกัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าสารความคิดผลิตส
ื่
อเพ
ื่
อส
ัง
คม
02-721-3465-7
02-721-3465-7 postcorb ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ postcorb The Unique and Practical Diary for Executive and You PostCorp โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะกับเชิญทิกาจันทรศักดิ์และวันนี้เชิญก็มีอาจารย์ที่นับถือยิ่งเลยนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้ด้วยก็คืออาจารย์สถาพรสนทองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็เรื่องต่อเนื่องจากที่คุยกับคุณธีรภาพไปในช่วงเก้าอี้เดินทางนะคะก็ได้โอกาสเชิญอาจารย์มาคุยด้วยเดี๋ยวก็จะรู้กันนะคะว่าเพราะอะไรวันนี้ดิฉันถึงได้เลือกอาจารย์มาคุยนะคะเราก็คุยกันถึงเรื่องของอาเซียนคุยกันในมิติในด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะคะในปัจจุบันนี้นะคะอาเซียนมีชื่อเต็มๆว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Association of Southeast Asian Nations นะคะเป็นองค์กรความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศนะคะได้แก่ไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนดารุสลามลาวกัมพูชาเวียดนามและเมียนมานะคะโดยอาเซียนเนี่ยมีสำนักงานศูนย์กลางปัจจุบันเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะค่ะย้อนหลังไปในอดีตนะคะอาเซียนมีจุดเริ่มต้นเมื่อ48ปีก่อนประมาณเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2504โดยมีประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์ ได้จับมือร่วมกันตั้งสมาคมอาสาหรือ Association of Southeast Asia ขึ้นเพื่อความร่วมมือในทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ว่าสมาคมอาสาเนี่ยนะคะดำเนินการได้เพียง2ปีก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยในหลายๆประเทศในกลุ่มประเทศเนี่ยมีความผันแปรทางการเมืองแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียจนกระทั่งหลายปีต่อมาได้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้ขึ้นจึงมีการจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคนี้อีกครั้งในปีพุทธศักราช2510โดยในระยะแรกนะคะมีสมาชิกก่อตั้งเพียง5ประเทศเท่านั้นก็คือไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียและสิงคโปร์ต่อมาในปีพุทธศักราช2527ประเทศบูไนดารุสสลามก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่6แล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชาส่วนประเทศสุดท้ายนะคะก็คือเมียนมาค่ะค่ะอาจารย์คะเมื่อก่อตั้งเป็นสมาคมอาเซียนโดยปฏิญญาอาเซียนเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510เนี่ยนะคะโดยที่ในระยะนั้นมีประเทศเริ่มต้นเพียงแค่5ประเทศนะคะถ้าย้อนไปตอนนั้นหนูก็ยังเด็กมากนะอาจารย์ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้นะคะค่ะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรมรู้สึกว่าวัฒนธรรมเนี่ยอยู่มาตลอดนะอาจารย์ตั้งแต่ปี2504เลยนะคะเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและการส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการค้านะคะค่ะอาจารย์คะต้องย้อนแล้วล่ะค่ะปี2510หรือช่วงเวลาในช่วงเริ่มก่อตั้งใหม่ๆเนี่ยนะคะได้มีการประสานงานกันใน5ประเทศเนี่ยนะคะในด้านศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ด้านอื่นๆอย่างไรบ้างเนี่ยอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าเขามีการแบ่งเป็นอนุกรรมการฝ่ายต่างๆอย่างไรบ้างคะ
ค่ะคณะอนุกรรมการที่ว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศของอาเซียนนะคะก็ประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาการและประสานแผนโครงการวัฒนธรรมและสนเทศอาเซียนนะคะคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาเซียนศึกษาและวรรณกรรมอาเซียนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อบุคคลและคณะสุดท้ายก็คือคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านวิทยุโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์มีเดียและภาพยนตร์วิดีโอค่ะ
ค่ะเราจะเห็นได้ว่าด้านทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงนะคะหรือแม้กระทั่งสื่ออื่นๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นอยู่ในหัวข้อสำคัญของอาเซียนในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมนะคะหนูดูจากเอกสารโปรไฟล์อาจารย์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะในยุคนั้นที่อาจารย์เข้าไปร่วมเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแล้วก็ไปร่วมในหลายๆฐานะนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยอยากจะเรียนถามว่าช่วงนั้นเนี่ยองค์กรหลักน่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งตอนนั้นอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใช่ไหมคะค่ะ
ก็อยากไปร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงค่ะ
ค่ะหน้าที่ตอนนั้นทำอะไรอาจารย์คะ
การพิจารณาเสนอแนะให้คำปรึกษาหารือในด้านนโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงนะคะแล้วก็เข้าร่วมในการวางแผนและดำเนินงานด้านโครงการมีพิจารณาจัดทำและกลั่นกรองโครงการใหม่ในด้านศิลปะทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงค่ะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้คณะกรรมการประสานงานฝ่ายถ่ายทราบเป็นครั้งคราวและอย่างต่อเนื่องเป็นผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงค่ะแล้วก็รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประสานงานฝ่ายไทย
45ปีมาแล้วอาจารย์นับตั้งแต่อาจารย์เข้าไปร่วมกิจกรรมอาจารย์คะโครงการที่สำคัญคล้ายๆกับโครงการนำร่องด้านศิลปะการแสดงของอาเซียนในยุคนั้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นในปีไหนอาจารย์คะ
เป็นโครงการที่เขาคิดขึ้นก็คือ ASEAN Performing Arts Festival นะคะจะเริ่มจัดขึ้นแล้วก็หมุนเวียนไปแสดงในประเทศสมาชิกตามลำดับตัวอักษรอันนี้ก็คือครั้งแรกนะคะก็จัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในปีพ.ศ. 2524ค่ะ
ค่ะ
ครั้งที่สองก็จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพ.ศ. 2525ครั้งที่สามก็จัดที่กรุงเทพนะคะประเทศไทยจัดเป็นเจ้าภาพในพ.ศ. 2526อันที่จริงถ้าจะตามตัวอักษรเนี่ยก็คนจะเป็นฟิลิปปินส์ก่อนนะคะ
ฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์ก่อนใช่ไหมถึงจะถึงที่ไทยแลนด์ใช่
แต่ประเดิมทีนั้นมีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่นี่นะคะ
ค่ะ
ก็เลยไทยก็เลยจัดเป็นเจ้าภาพก่อนเพราะนั้นครั้งที่4นะคะจึงได้จัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในพ.ศ. 2527แล้วก็ครั้งที่5จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์พ.ศ. 2528ตอนนี้นะคะยังบรูไนยังไม่ได้เข้ามา
ค่ะ
ก็บรูไนก็ไปสังเกตการที่สิงคโปร์แล้วก็จัดขึ้นครั้งที่6ที่กรุงบันดาริสิรีประเทศบรูไนค่ะในปี2530
หมายความว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2523ถึง2530เนี่ยนะคะอาเซียนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันที่แนบแน่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรม
ค่ะ
มีกิจกรรมที่จัดร่วมกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์คะ
มันมีเวิร์กช็อปอยู่ ซึ่งจัดที่สิงคโปร์นะคะ
ค่ะ
เป็นเรียกว่า Workshop for ASEAN Choreographers นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนมีนาคม2523นะคะโดยกองวัฒนธรรมสัมพันธ์กระทรวงวัฒนธรรมของสิงคโปร์และโรงละครแห่งชาติของสิงคโปร์ The People's Association นะคะและคณะระบำแห่งชาติสิงคโปร์ร่วมเป็นเจ้าภาพ
มีเจ้าภาพหลายรายนะคะอาจารย์
โครงการนี้นะคะก็มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักประดิษฐ์ท่ารำในประเทศสมาชิกได้มีโอกาสประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงตลอดจนการพัฒนาเทคนิคต่างๆแล้วก็ยกระดับคุณภาพไปสู่วิชาอื่นค่ะวิชาชีพนะคะมีศิลปินแต่ละชาติละ2คนได้เข้าร่วมในโครงการเสนอข้อมูลด้านศิลปะการแสดงในประเทศของตนตามลำดับก็มีอภิปรายซักถามปฏิบัติการสอนรำบรรยายแล้วก็สาธิตให้นักเรียนนักศึกษาและจัดการแสดงก่อนเส้นสุดโครงการค่ะ
ค่ะก็เรียกได้ว่าศิลปินเนี่ย2คนนะคะอาจารย์เป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล
่าใช่ค่ะ
แล้วครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ไปกับใครคะ
อาจารย์พนิดาค่ะ
น่าเสียดายนะคะอาจารย์พนิดาปัจจุบันนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะคะท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วหลายปีแล้วนะคะอาจารย
์
ค่ะ อาจารย์ประทับใจประเทศไหนมากที่สุดคะ
อินโดนีเซียค่ะ
เพราะอะไรคะอาจารย
์จริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยเขามีศิลปะทางด้านการแสดงเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากแล้วก็ทั้งการอนุรักษ์แล้วก็การสร้างสรรค์ข้อควบคู่กันไปมากนะคะ
การแสดงของชาติใดคะที่เรียกได้ว่าประทับใจคนดูมาก
ชอบอินโดนีเซียมากค่ะ
อินโดนีเซียนะคะลักษณะเด่นของอินโดนีเซียคืออย่างไรคะอาจารย์คะ
เขามีการรักษาวิธีการแสดงอะไรที่เป็นของโบราณเขาอย่างดีแล้วก็มีความสามารถในการสร้างสรรค์ใหม่ซึ่งไม่ค่อยดูขัดอะไรกัน
อยากให้อาจารย์เล่าถึง ASEAN Performing Arts Festival นะคะ
ASEAN Performing Arts Festival เนี่ยก็จากการที่นำศิลปะการฟ้อนรำของแต่ละประเทศไปร่วมกันเนี่ยนะคะส่วนมากจะเป็นเรื่องของการนำสิ่งที่เราอนุรักษ์ไว้แล้วก็ไปหมุนเวียนให้รู้จักกันนะคะ มาจนกระทั่งถึงครั้งที่4เนี่ยที่กรุงมะนิลาเนี่ยก็จะเริ่มมีแนวความคิดที่ว่าทุกคนเนี่ยก็ได้เรียนรู้ศิลปะการฟ้อนรำของแต่ละประเทศกันมาดีพอสมควรแล้วก็หลังจากที่หมุนเวียนไปครบ6ประเทศแล้วเนี่ยนะคะก็มีการคิดโครงการใหม่ขึ้นมานะคะ
โครงการอาเซียน Performing Arts Festival เนี่ยนะคะเขามีการทำอะไรกันบ้างคะในสมัยนั้นนะ
คะโครงการของการแสดงในประเทศต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีเป้าหมายใหญ่และผนวกกิจกรรมอื่นๆคือนอกจากการแสดงบนเวทีนะคะก็จะมีการบรรยายทางวิชาการสาธิตและอภิปรายและประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อให้ศิลปินได้แลกเปลี่ยนความรู้เสริมสร้างความเข้าใจแล้วก็ร่วมกันทำงานเป็นสื่อประสานสัมพันธภาพระหว่างกันค่ะ
ค่ะ
ส่วนในการดำเนินงานด้านการแสดงในเวทีนะคะก็จะมีหัวข้อกำหนดนะคะเป็นมีธีมของมันค่ะเป็นขอบข่ายในการสร้างสรรค์แล้วก็เป็นหัวข้อสำหรับการบรรยายและอภิปรายด้วยแนวความคิดที่กำหนดสำหรับโครงการนี้ก็จะค่อยๆเรียงลำดับเริ่มแต่ความลุ่มลึกของศิลปะแบบประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมแล้วจึงค่อยเติมความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาสู่ปัจจุบันเช่นการกำหนดหัวข้อในอาเซียน Performing Arts Festival ครั้งที่3นะคะ Performing Arts as a Reflection of Regional Identity อะไรเงี้ยนะคะในครั้งที่4ก็เป็น Performing Arts as a Means for International Communicationand understanding นะคะนี่นะคะ
เท่าที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยนะคะก็เป็นยุคที่ขึ้นต้นด้วยเลข2
ค่ะ
มาจนถึงประมาณช่วงปี30นะ2530จริงๆแล้วพอย่างเข้าปี2530กว่าๆเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นก้าวใหม่ๆของงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของอาเซียน
ค่ะก็มีการสร้างสรรค์มีอะไรที่จะเรียนรู้กันได้อีกเยอะแยะนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เขาก็กำหนดโครงการใหม่ค่ะก็เป็น2โครงการโครงการแรกนะอาเซียนครั้งที่1จัดที
่
ฟิลิปปินส์ในปีที่2จัดที่ประเทศสิงคโปร
์ค่ะ
แล้วก็ครั้งที่3จัดที่ประเทศไทยนะคะส่วนโครงการอาเซียนดานซ์เฟสติวัลจัดครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซียครั้งที่2ที่กัวลาลัมเปอร์อันนี้ถูกแล้ว
อยากจะบอกกับเด็กๆยังไงคะว่าการเรียนนาฏศิลป์หรือนาฏยศิลป์เนี่ยนะคะใน50กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาจารย์มีภารกิจหลักๆไปในด้านใดบ้างคะ
เราคงรู้สึกว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนมองว่าคนเรียนรำละครก็คือเต้นกินรำกินนะคะคนก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกหลานมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างนี้นะคะเราก็สามารถจะเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งหลายไปโชว์ศิลปะอันสวยงามให้ทุกคนได้เห็นได้บ้างแล้วก็มันจะมีสังคมที่ดีในการสร้างสรรค์อะไรต่างๆค่ะ
ค่ะเราคงเคยเห็นนะคะเวลาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านทูตนะคะทูตานุทูตหรือว่าตัวแทนของรัฐบาลหรือตัวแทนการค้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยจะต้องติดสอยห้อยตามไปด้วยอยู่เสมอๆแม้กระทั่งการจัดเอ็กซ์โปแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็จะต้องพ่วงกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละชาติที่จะนำไปโชว์กันนะคะนอกเหนือจากคำว่าโชว์กันเนี่ยนะคะก็จะมีเขาเรียกได้ว่าเสนอสิ่งดีๆนะหรือความคิดสร้างสรรค์ที่แต่ละประเทศนั้นมีความภาคภูมิใจปัจจุบันสอนที่ไหนบ้างคะอาจารย์คะ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ไปเป็นกรรมการผ่านthesisบ้างแล้วก็เป็นกรรมการในเรื่องของการสร้างสรรค์เทอมสุดท้ายของแต่ละปีค่ะ
ค่ะที่จุฬานี่ถึงระดับปริญญาเอกใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ท่านนี้เรียนถึงปริญญาเอกแล้วค่ะมสวก็มสวจนชินแล้วตอนนี้ก็ไปช่วยลูกศิษย์ทำงานที่สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จค่ะ
อ๋อค่ะความจริงแล้วภารกิจอาจารย์ที่ทำเพื่อศิลปะวัฒนธรรมของประเทศชาติยังมีอีกมากมายนะคะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าโอกาสต่อไปจะได้กราบเรียนเชิญอาจารย์นะคะมาเล่าให้พวกเราฟังกันค่ะอาจารย์เกษียณมาแค่17ปีเองนะคะแต่ว่าใน17ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยว่างเว้นที่จะไปสอนค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ท่านสามารถที่จะอ่านประวัติอาจารย์ได้จาก Facebook นะคะสถาพรสนทองที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะค่ะแล้วก็ผลงานของอาจารย์อยู่ใน Facebook นั้นด้วยนะคะวันนี้รายการของเรากราบขอบพระคุณอาจารย์สถาพรสนทองนะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ